izin mereka, ya, Pak, izin. Nah, tapi santai aja, Pak. Jadi Pak Abu ada keluhannya apa aja nih selama satu bulan ini?
Ya, keluhan secara pribadi tadi apa? Ya, saya mohon bantuan, Kak. Kalau dimungkinkan mohon dibuatkan semacam schedule dari jadwal kegiatan CGP terkait dengan misalnya jadwal VKON, kemudian tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan pada modul berapa, tugasnya ya harus yang dibuat apa.
Iya, iya.
Jadi kita punya rangkuman kegiatan seperti itu sehingga kami bisa, artinya
ada peta,
iya, ya, ada peta, ada pemetaan seperti itu, jadi bisa membantu saya untuk mengatur jadwal diri saya sendiri seperti itu, Pak. Jadi kadang-kadang misalnya saya ada kegiatan tiba-tiba di CGP muncul di ada perintah kegiatan, nah ini ya saya ada bingung seperti itu. Kalau sudah schedule dari awal kan enak, kita juga di sini bisa mengatur seperti itu.
Iya, iya.
Karena kebetulan di sini misalnya di kegiatan KKG di Kecamatan Losari juga
Bapak Ketua saya KKG.
Yang, saya yang membuat jadwal kegiatan, Pak, misalnya kegiatan pembinaan di gugus atau di KKG Kecamatan juga kebetulan aslinya membuat jadwal itu sendiri saya dari ya diberi kepercayaan tugas dari pengawas sih.
Jadi kecamatan di Kecamatan Losari berarti ya,
Pak. Seperti itu.
Alhamdulillah, Pak.
Ya itu untuk tugas, artinya kita di dalam kependidikannya. Belum kita luar, istilahnya kalau tugas di luar kependidikan sih tugas kemasyarakatan itu bisa diatur lah namanya, tidak menyangkut banyak orang kalau di sana. Kalau di sini di kecamatan kalau saya tidak hadir tidak bisa ikut kan, artinya kadang gagal Pak acaranya tuh. Jadi menunggu saya seperti itu.
Iya, iya, iya.
Menunggu kesiapan saya, kesiapan saya kapan seperti itu.
Iya, betul, betul. Karena Bapak ketuanya banyak.
Iya, ketua. Jadi yang menata kadang ya dengan teman-teman juga, kami bekerja dengan tim juga sih, Pak, ya.
Iya, jadi sama dengan Pak Wawan ya, ketua KKG-nya,
iya,
Pak.
Iya,
alhamdulillah lah. Iya. Betul. Kalau KKG ada di kabupatennya, ada apa ketua KKG
kabupaten? Ada. Namanya KKG itu sesungguhnya di tingkat kecamatan atau kabupaten itu bentuknya forum saja, Pak.
Oh, jadi
kalau KKG yang sesungguhnya sebagai organisasi itu ada di tingkat gugus.
Oh.
Jadi mereka sesungguhnya yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan misalnya apa sih ya, pertemuan guru dalam rangka peningkatan kompetensi apalah dan sebagainya. Kalau di tingkat kecamatan atau kabupaten sifatnya forum, jadi kalau forum itu hanya bisa koordinasi, memfasilitasi. Kadang kalau di tingkat gugus antar dua gugus, di sini ada dua gugus, Pak, gugus 1, gugus 2, kayak Bupati di Utomo dan Ki Hajar Dewantoro. Kalau kedua gugus pengen bertemu dijadikan satu.
Ada namanya berarti di SD mah ya, Pak, ya, ya gugus itu, KKG itu.
Ada ya.
Wah, baru tahu malah itu.
Iya. Makanya kemudian di situ fungsi KKG kecamatan memfasilitasi, memediasi untuk mempertemukan tempatnya, pematerinya, materinya juga seperti itu. Kemudian misalnya nanti penyusunan soal, jadi lebih banyak pada fasilitator, sebagai fasilitator saja atau mediator kalau KKG tingkat kecamatan atau kabupaten seperti itu.
Kalau menurut Bapak KKG apa persamaannya dengan program guru penggerak? Persamaan dan perbedaannya tuh menurut Bapak?
KKG gugus atau kecamatan?
Gugus, Pak.
Persamaan dengan program guru penggerak mungkin lebih pada sisi tentang kepemimpinannya itu, Pak, ya.
Iya, iya.
Di guru penggerak itu yang saya pahami sampai saat ini adalah bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran,
iya, itu.
Yang kemudian di dalamnya juga tidak melulu artinya bertugas di dalam kelas seperti apa sebagai pemimpin pelajaran, tapi juga dia harus bisa berkomunikasi baik, membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kayak seperti dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, bahkan dengan para pemangku kepentingan yang lain seperti pengawas, korwil, dan bahkan tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Nah, kalau di KKG juga ya sama seperti itu, dalam kepemimpinan harus kita bisa mengelola namanya anggota seperti ya, anggota atau pengurus yang lain untuk bisa kita kelola,
iya,
menjalankan betul. Organisasi KKG seperti itu.
Iya, iya, Pak, betul, Pak. ada persamaannya Pak ya.
Persamaan.
Berarti Bapak mah udah betulnya udah terbiasanya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini tuh.
Ya lumayan Pak.
Perbedaannya apa Pak? Yang menurut Bapak ada perbedaan yang signifikan gitu.
Perbedaan yang signifikan di guru penggerak dan KKG itu mungkin kalau kepada ini ya sasarannya tuh. Hmm. Kalau di guru penggerak lebih diutamakan, difokuskan kan kepada pembelajaran siswa ya. Di situ arahnya kita pada akhirnya namanya kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh guru, endingnya itu adalah hasil pencapaian belajar siswa kan seperti itu.
Untuk pelayanan iya. Siswa.
Kalau di KKG sasarannya lebih pada peningkatan kompetensi guru, ya, artinya meningkatkan profesionalisme guru lah seperti itu.
Iya.
Disesuaikan dengan zamannya. Nah, sekarang zaman sudah menggunakan IT semua, jadi ya kita sedang genjot guru-guru yang masih ya dalam tanda kutip bahasa saya jadul ya Pak. Masih terus terang aja di ya namanya desa kita, desa di sini desa Losari Lor ini termasuknya apa ya, desa transisi Pak. Artinya kampung bukan, kota bukan.
Nah, betul Pak.
Jadi karakter-karakter yang seperti itu ya harus kita pahami bahwa ini terkait dengan kemudian namanya semacam fasilitas yang dimiliki oleh sekolah yang hubungannya dengan wali murid juga kan berbeda banget dengan yang namanya SD kota ya, yang kemudian secara ekonomi terus terang aja bisa membantu pihak ya pihak secara langsung kepada pihak sekolah atau secara tidak langsung kepada siswanya itu sendiri kan, tentang pengadaan media belajar, alat peraga dan sebagainya itu sangat membantu kalau di kota besar yang ekonominya sudah cukup lumayan lah. Kalau di sini masih agak repot Pak. Masih harus semuanya banyak kan lebih dari sekolah. Lalu untuk wali murid belum bisa dimaksimalkan partisipasinya. Karena itu terbentur dengan ekonomi seperti itu. Dan saya artinya tahu sendiri Pak kondisi ekonomi, artinya bukan saya artinya sekedar data aja penghasilan enggak. Saya berkunjung ke rumah siswa seperti itu. Memang ada yang memprihatinkan keadaannya sebagai buruh. Ya orang tuanya seperti itu. Kalau status buruh kan apa ya, misalnya dia akan dapat uang kalau ada yang apa sih minta kerja, ada yang menyuruh. Kalau tidak ada yang menyuruh, dia tidak bekerja seperti itu. Itu namanya buruh itu seperti itu.
Betul betul Pak. Buruh harian.
Betul. Buruh harian ya. Dan itu masih banyak sebagai wali murid yang ada di sekolah kami.
Iya.
Tapi itu ya tidak menjadi kendala yang berarti sih, kita proses belajar tetap berjalan, kita usahakan semaksimal mungkin dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti itu.
Iya Pak. Nah selama satu bulan ini belajar Pak
ya.
Di LMS kira-kira yang Bapak simpulkan apa?
Yang saya simpulkan tuh
apa yang Bapak dapat gitu, kebermaknaan apa yang Bapak dapat?
Kebermanaannya yang saya dapat tuh ada beberapa hal. Yang pertama, saya sadar posisi saya sebagai guru harus berada di mana, harus mengelola seperti apa, seperti itu. Jadi posisi saya sebagai pemimpin pembelajaran itu harus seperti apa, harus bagaimana. Nah itu saya merasakan betul, saya sadar betul bahwa oh ternyata harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, sebagaimana yang menjadi semboyan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Ya tiga semboyan itu ya, tuturi Sungkulodo itu Igmanjo Mangkarso, kemudian tuturi Handayani. Itu sebenarnya sudah kami dengar sejak dulu ya, udah lama ya, tapi kemudian untuk pasti memaknainya seperti apa jadi, saya baru tahu dari setelah
jadi bias kalau ya, dulu ya
bias,
Pak ya.
Bias. Saya tahu persis kemudian dan bisa menyadarkan ya, seolah sadar ya, sadar dalam pengertian dulu belum ini.
Iya, iya.
Sadar dalam pengertian dulu bahwa oh guru itu sesungguhnya harusnya seperti itu. Jadi ada semacam perubahan mindset saya tentang bagaimana guru seharusnya seperti itu. Yang kedua tentang cara pandang terhadap siswa Pak. Cara pandang terhadap siswa, ternyata kita selama ini kita ya ada kekeliruan-kekeliruan yang selama ini saya terapkan di siswa. Ternyata itu keliru, tidak seharusnya, tapi saya lakukan.
Ya.
Setelah kami mengikuti guru penggerak ini, yang kemudian tadi disampaikan sangat bermakna itu, yaitu saya tahu harus bagaimana memperlakukan, memandang siswa, memandang mereka sebagai siswa, ya, seperti itu. Seperti misalnya kita harus menghormati perbedaan, ya, harus memperlakukan sesuai, ya, sesuai.
Saya juga baru menyadari itu karena
sesuai dengan kemampuannya, artinya dalam tanda kutip jangan dipaksakan. Kalau memang dia nilai matematikanya 5 terus, ya udah, jangan digenjot-genjot terus. Memang kemampuannya barangkali seperti itu, dia, kita tinggal cari tahu saja kira-kira dia itu lebih berbakat kepada bidang apa, begitu. Karena tadi pandangan saya tidak semua siswa punya kelebihan yang banyak, maksudnya seperti ini, tidak bisa saja siswa itu tidak menguasai matematika, IPA, manusia, olahraga, tidak bisa dikuasai semua. Ada sisi lemahnya, yang itu yang saya tahu dari siswa selama ini. Jadi kita dalam hal ini kita sudah fix saja, kita inventarisir bakat siswa lebih menonjol dalam bidang apa. Nah, itu yang kita genjot, kita arahkan lebih intens ke depannya seperti itu.
Iya. Sambil ini aja, Pak, tenang aja.
Iya.
Ngobrol sambil munculnya emang ngadu bako, ngadu bako.
Kemarin hari Sabtu saya ada mengisi materi kegiatan gugus.
Iya.
Materi saya waktu itu tentang KKM, ya. Ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal, atau sekarang istilahnya ketuntasan belajar minimal. Saya selingi intermezzo sebagai guru penggerak, Pak.
Betul,
promosi.
Iya, betul, Pak.
Bahwa salah satu ini lah. Ya, menurut saya, cara pandang saya sendiri, insya Allah mudah-mudahan sih tidak keliru saya menjelaskan. Ya, tentang bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru.
Betul.
Di hadapan para siswa sebagai pemberi pelajaran, kemudian bagaimana juga kita cara memandang anak, memperlakukan anak. Ternyata mereka juga
terperangah,
terkesima rupanya.
Oh iya, tentunya pasti ya, Pak, ya. Mungkin udah ada di benaknya, tapi ketika belum ditegaskan di komunitas jadi masih bias, ya, Pak, ya. Jadi sekarang mah ada remang-remang, mungkin kelihatan, oh ini kesalahan.
Sudah ada gambaran lah.
Nah, tadi kan menurut Bapak ada apa, ya, ternyata bakat siswa itu berbeda gitu. Nah, menurut Bapak apa yang mesti dan apa yang sudah dilakukan dalam rangka memfasilitasi keberbedaan kemampuan siswa itu, gitu. Bagaimana caranya menurut Bapak nih
dalam mengatasi atau memfasilitasi keberbedaan siswa?
Siswa, ya.
Yang selama ini yang pernah saya lakukan itu tadi ketika lebih ininya pada saat awal masuk pembelajaran. Saya mengelola siswa asal macam menginventarisir kemampuan bakat siswa. Pertama misalnya dengan cara membaca cepat, kemudian kita melakukan tes sederhana seperti itu. Kemudian dalam bidang olahraga pun sama seperti itu. Kami bekerja sama dengan guru olahraga. Kemudian kita bisa mengetahui kemampuan siswa yang lebih besar di mana nih, seperti itu. Nah, di situ bisa kita ketahui, kemudian setelah kita ketahui, ya, kita arahkan untuk pembelajaran berikutnya. Kami memperlakukan siswa itu tadi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, seperti itu. Bahkan untuk momen-momen tertentu saya melakukan semacam pendekatan khusus. Misalnya kalau di SD itu ada semacam kegiatan untuk lomba, Pak. Lomba setiap bulan Februari itu ada lomba, banyak lomba sekali. Kebetulan saya ketua panitianya, jadi tahu persis. Jadi itu tadi, anak-anak yang memiliki bakat-bakat Misalnya di bidang matematika, di bidang IPA, kemudian di bidang olahraga, di bidang kesenian. Nah itu karena dari awal kami sudah menginventarisir tentang kemampuan siswa, jadi kita tidak perlu repot lagi untuk semacam ya memilih siswa untuk mengikuti lomba-lomba sesuai dengan bidang bakatnya masing-masing.
Iya. Nah, kalau misalnya di kelas gimana ini Pak? Misalnya ada yang pinter matematik nih, siswa tuh ada yang pinter, kata Bapak tadi, ada yang pinternya bahasa Indonesia, ada yang ini anaknya menonjol di olahraga. Nah, gimana menurut Bapak supaya terjadi saling melengkapi gitu? Karena kan ada patokan dasar tetap ya Pak ya, yang harus dicapai oleh siswa tuh. Gimana
kalau
caranya?
Kalau di kelas praktik yang sudah saya lakukan itu, ketika ada siswa yang mengalami kelemahan di mata pelajaran tertentu, yang pernah saya lakukan itu saya memilih atau mengambil anak-anak yang punya kemampuan lebih. Dia punya kemampuan lebih dalam berpikir, dalam apa, saya kasih bimbingan bahwa kamu, misalnya kalian, misalnya contoh untuk mapel matematika, kamu harus bisa memberikan atau membantu teman-teman kamu yang lain belum bisa atau belum memahami tentang materi matematika, misalnya tentang bangun ruang seperti itu ya. Kemudian saya kasih bimbingan secara khusus anak tersebut. Benar apa, saya beri kesempatan untuk bertanya barangkali ada yang belum dipahami. Kalau sudah selesai, nah ketika diadakan diskusi kelompok, khususnya anak ini yang tadi punya kelebihan khusus, bisa satu, bisa dua, bisa tiga orang sih ya. Saya perintahkan, saya kasih kepercayaan untuk membimbing teman-teman yang lain seperti itu. Dan anak-anak yang lain pun sudah saya kasih tahu sebelumnya bahwa nanti akan dibantu oleh teman kalian, misalnya si A atau si Fulan, untuk membantu teman kalian. Jadi saya tidak bisa, terus terang tidak bisa secara langsung turun satu persatu kepada anak, memberikan bimbingan khusus. Tapi dengan semacam namanya pembelajaran, kalau di siswa sejawat ya, pembelajaran
teman sebaya,
teman ya? Sebaya ya,
tutor
teman
sebaya. Sebaya ya Pak ya,
tutor sebaya namanya. Betul ya. Ada filosofi ini Pak, saya itu dulu waktu kecil ngaji tuh, filosofinya seperti ini tuh, diambil dari orang tua dahulu. Kalau dulu sih, kalau sekarang namanya menggiling padi ya Pak ya, itu gabah tuh ya, gabah ditaruh di lumpang, tahu lumpang, tahu Pak?
tahu
ya. Lumpang itu ditaruh di lumpang, kemudian di
dulu makan di haluan begitu ya,
ditutup istilahnya, pakai kayu tutup. Nah itu untuk mengelupas atau mengelupas kulit gabah yang satu dengan yang lain, itu tidak harus yang terkena tutupan saja, tapi dia bergesekan dengan antar gabah itu Pak. Itu
sama seperti kita di guru penggerak ya Pak ya,
iya,
disuruh bergesekan sama guru lagi ya.
Suruh bergesekan betul.
Tapi bergesekan dalam hal positif ya,
jadi filosofinya dari situ, bergesekan sehingga kemudian tidak harus selalu, artinya tidak selalu guru harus bersentuhan langsung dengan murid yang mengalami keterlambatan tadi, tapi bisa juga diatasi oleh teman yang memiliki kemampuan seperti itu. Ya bukan berarti untuk satu sisi bukan berarti untuk meringankan juga tugas guru, kedua di sisi lain ada semacam keuntungan dari nilai-nilai sosialisasi ya, berinteraksi, kemudian saling membantu antar teman seperti itu.
Betul Pak, dalam konteks pembelajaran daring ini, hal seperti itu bisa Bapak lakukan nggak itu, atau misalnya masih ada kesulitan menurut Bapak
dalam pembelajaran daring?
Kan sekarang masih daring di sini Pak.
Kesulitan sesungguhnya
berapa persen siswa terlibat dalam pembelajaran daring ini Pak? Ya kita mah terbuka aja lah
sebenarnya ya. Pembelajaran daring kalau saya pahami yang namanya daring itu melalui media online ya Pak ya. Dan itu terus terang aja, untuk tadi saya sampaikan desa ini desa transisi
ya,
saya
ya.
Cek yang punya HP
di kelas 6 berapa orang
di kelas
Pak,
6 yang... itu Jumlah siswa kelas 6 saya itu kan 32 ya.
Yang punya HP
pirang. Yang punya HP yang milik artinya punya HP secara pribadi itu bangsa 10 anak, Pak.
Lah.
Iya, yang lainnya tuh pinjam sama orang tua. Lah. Ada 5 siswa yang kemudian tidak sama sekali orang tua, mungkin tidak punya Android ya, anaknya ya. Juga. Nah, itu saya kendalanya seperti itu. Jadi kalau dibilang persentasenya berapa persen sudah berjalan ya? Di bawah 50% masih sebenarnya sungguhnya, Pak. Iya, masih kesulitan iya, sekali
iya.
Saya.
Iya, iya.
Makanya ya solusinya saya bentuk kelompok-kelompok kecil, Pak ya.
Iya.
Saya sering mengadakan kunjungan ke masing-masing kelompok seperti
jadi
itu.
Kunjungan ada pola kunjungan.
Ada pola kunjungan berarti. Seperti itu, Pak ya. Jadi
sudah berjalan berapa lama, Pak? Itu pola kunjungan.
Pola kunjungan itu kalau tahun ajaran baru ini sebenarnya dari Agustus sudah berjalan waktu itu ya. Karena waktu itu juga informasinya agak simpang siur, sudah akan ada tatap muka, ternyata gagal lagi. Ada tatap muka gagal lagi. Sampai sekarang tatap muka belum bisa berjalan ya. Ya. Ya secara teknis kami juga kemudian ada kendala juga ya dalam kunjungan. Sudah terjadwal sayanya ada kegiatan lain kadang. Itu yang kemudian ya saya informasikan kepada si ada grupnya sih, grup WA-nya.
Iya.
Informasikan nanti ya pada hari berikutnya atau kan. Ya di sana kita menjelaskan materi sekilas saja, pokok-pokok pesannya saja, kemudian lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada materi-materi yang belum dipahami itu sih.
Iya. Selama yang sudah berjalan di ini Pak Bu kalau kunjungan di rumah siswa atau di tempat musola misalnya atau di madrasah gitu iya. Gimana Pak biasanya?
Kalau kunjungan di rumah siswa Pak, di saya rumah. Mencari yang meminta kepada teman-teman untuk berkelompok yang tempatnya strategis, artinya 5 orang ini harus saling jumlah kelompok kelompok itu ada 6 orang Pak. Jadi saya minta karena saya belum waktu itu belum tahu lokasi rumah siswa masing-masing juga, jadi minta yang strategis 6 orang ini yang rumahnya saling berdekatan, kemudian cari rumah yang agak yang punya ruang tamu misalnya bisa dipakai. Seperti itu saja. Jadi di rumahnya siswa masing-masing.
Respon siswa dan orang tua gimana Pak dengan kunjungan ini?
Respon siswa dan orang tua sebenarnya sangat bagus sekali. Pak, siswa merasa terobati ya, merasa senang kalau guru datang. Orang tua juga sama.
Iya.
Bahkan kadang-kadang ya saya sebagai guru diperlakukan kayak tamu apa gitu, dikasih apa namanya ya pun bahasa kita pun jamburan, dikasih minum, dikasih wah malah enak kayaknya nih.
Senang pasti orang iya, tua ya Pak.
Iya.
Kalau di
ya, kalau ya namanya mungkin bahasa rezeki, cuman kalau keseringan sayanya yang nggak enak sendiri nanti. Ada semacam barangkali ada kesan apa ya menjadi beban gitu. Setiap kunjungan harus nggak buat bikin ini gitu dan.
Gak enak.
Saya sebenarnya nggak mengharap sih. Saya sudah bawa air sendiri dari. Nah, itu ya romantika kunjungan seperti itu.
Iya. Bapak sendiri udah pernah mencalonkan kepala sekolah belum nih?
Ini pertanyaan yang sudah yang susah saja sebenarnya Pak.
Iya, apa-apa ada. Ini mah kita mau obrolan pribadi, Beh.
Sebenarnya sudah cukup lama saya itu sudah ditawari oleh kepala sekolah, oleh pengawas untuk mencalonkan kepala sekolah karena mungkin dianggap oleh mereka saya sudah waktunya untuk apa ya untuk mencalonkan
daftar ya mungkin ya Bapak udah 4B sekarang atau masih
ini nanti tahun 2021 baru 3D Pak saya.
3D. Oh.
Iya. Masih 3C kan berarti kan sudah memenuhi syarat ya.
Iya, memenuhi syarat.
Dari sisi administrasi kepangkatan saya sudah memenuhi syarat.
Masa kerja berapa lama Bapak?
Masa kerja kalau diefektifkan untuk dari CPNS-nya sih sudah 12 tahun Pak baru Pak. Kalau masa keseluruhan saya 18.
Iya, sudah ya, lama Pak.
Sudah lama ya.
Sudah memenuhi syarat. Saya mau berharap ya satu orang ada Bu Yulia ya Pak ya. Ini udah ada panggilan dari dinas katanya lolos testing.
Untuk ikut itu ya pendidikan di Solo.
Ikut pendidikan. Alhamdulillah Pak. Ya ini mudah-mudahan menjadi berkah bagi semuanya satu kelompok kita gitu depannya. bisa terdorong jadi setelah mengikuti sesi, karena memang ini disiapkan jadi pemimpin pembelajaran, Pak. Kalau menurut Bapak tadi ada pembelajaran untuk siswa saja, ternyata nanti di materi-materi selanjutnya, Pak, ada materi tentang kepemimpinan, bagaimana memberdayakan komunikasi dengan teman-teman, mungkin akan sangat bermanfaat sekali ketika pun kita semua, misalnya kita semua, saya juga belum jadi kepala sekolah nih, diberi kepercayaan itu, mudah-mudahan ya, Pak, ya. Karena kan program ini juga katanya sih mengarahnya ke sana. Mudah-mudahan paling tidak ketika punya sertifikat ini akan mempunyai nilai yang lebih dibandingkan yang lainnya.
Saya pribadi kan sebenarnya semacam punya apa ya, gambaran peta schedule untuk tentang karir saya, Pak. Masa kerja saya misalnya 12 tahun lagi. Iya, saya kalau diizinkan, saya menjadi kepala sekolah itu dua periode saja, Pak. Misalnya
pas ya, Pak, ya,
pada saat usia saya 52 tahun.
Pas pensiun. Ini
planning saya. Amin, Pak. Jadi ya, selesai kepala sekolah saya pensiun itu.
Amin lah, mudah-mudahan.
Jadi
Pak,
saya sekarang masih ada waktu, misalnya sekarang usia saya 48, masih ada waktu misalnya ya berarti 4 tahun lagi untuk menjadi guru. Tapi ya hal-hal yang seperti itu mereka ya, Pak, kayak pengawas, kepala sekolah seperti kurang menerima dengan planning saya seperti itu. Saya dianggap mampu, sudah ya secara administrasi sudah bisa, kenapa?
Lah berarti Bapak harus bersyukur harusnya. Ya enggak apa-apa dah. Itu kan kepercayaan juga. Saya lihat juga kepala sekolah tadi mendukung luar biasa buat Bapak. Dan gimana teman-teman guru responnya? Mereka tahu kalau Bapak ini sekarang di program penggerak?
Oh, tahu, Pak. Sejak awal pendaftaran sudah saya informasikan akan seperti ini. Bahkan saya mengajak teman-teman yang lain untuk ayo ikut guru penggerak. Tapi ya, mereka belum siap, mungkin jadi ya nggak apa-apa lah seperti itu.
Kalau yang Bapak rasakan dukungan untuk Bapak sendiri dari sekolahan misalnya gimana?
Dari sekolahan yang saya tahu sesungguhnya sebenarnya sangat baik, Pak, terutama kepala sekolah.
Kalau saya lihat kepala sekolah mah luar biasa kayaknya dukungan.
Kepala sekolah tuh ini agak cerita sedikit di luar ini. Dulunya dengan tugas di 2010 di Ambulu 2, Pak. Saya di Ambulu 2 sama bareng.
Sama bareng
iya.
juga.
2000, bareng, iya, 2014 dia pindah ke sini. 2015-nya saya pindah ke sini. Nah. Jadi ketemu lagi. Jadi sudah berapa tahun saya bersama.
Sudah sangat kepala kenal sekolah. Sekali
sudah,
berarti ya.
Sudah
ya,
sangat Pak. Kenal sekali dan secara psikologis kami kayak semacam ada ya sudah sangat inilah intim bahasa kita tuh. Sudah saling memahami karakter ya, saya paham karakter beliau, beliau paham karakter saya seperti itu. Jadi ya justru saya semacam ya bukan namanya ya, saya bersyukur punya kepala sekolah seperti beliau, karena dari awal saya masuk misalnya ke dunia KKG juga itu, kemudian dunia USAID kemarin yang menyita waktu saya sering keluar kelas nih, keluar betul, sekolah betul. Ya dia mendukung seperti itu ya, kami bekerja sama juga dengan guru-guru yang lain kalau saya keluar sekolah ada tugas ya saya minta bantuan tentunya kepada guru yang lain dan itu ya alhamdulillah bisa berjalan lancar ya, ya kemudian ya. Saya juga bisa berbagilah dengan teman-teman.
Ya syukur Pak ya. Alhamdulillah berarti Bapak nyaman berarti ya Pak ya, ya
nyaman ya. Gak ada yang kemudian semacam apa ya yang gak kurang positif atau negatif, gak, insyaallah alhamdulillah gak ada Pak. Jadi tahu posisi saya itu bukan hanya yang mereka kemudian sadari. Saya itu bukan hanya milik sekolah, tapi milik kecamatan, bahkan milik kabupaten seperti itu, Pak. Iya.
Berarti jadi, respon yang baik ya, Pak ya.
Jadi ketika saya melaksanakan tugas kecamatan, tugas kabupaten, mereka ya ya mengerti, memahami dan sadar ya sudahlah. Resikonya punya teman Abu Bakar
berkaitan dengan harapan mereka dan ibu kepala sekolah mungkin ya tidak ada salahnya ya kalau Bapak juga kalau ada rekrutmen lagi mungkin bisa ya karena kan itu map apa istilahnya suara hati Pak, suara alam, suara rakyat kalau di ini artinya kalau Bapak sendiri planning nanti pensiun mereka malah mengharapkan Bapak bisa maju sebelumnya gitu. Ya, mudah-mudahan lah, Pak. Saya tuh berharap seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ini kalau Bapak sendiri berkaitan dengan aksi nyata nih, kira-kira yang bisa dilakukan perubahan kecil apa di kelas berkaitan dengan aksi nyata yang diharapkan oleh LMS lah gitu. Iya. Yang Bapak planning apa yang Bapak rencanakan nih?
Yang sudah saya konsep di untuk laporan juga itu perihal pengembangan bakat siswa, Pak. Jadi maksudnya di sini saya sudah mulai mulai apa namanya ya fokus pada memilih bahwa siswa akan saya kembangkan, akan saya dorong sesuai dengan potensi bakat yang secara khusus dimiliki oleh siswa.
Iya, iya, iya.
Jadi siswa tadi misalnya disampaikan untuk siswa-siswa yang memiliki kelebihan bakat di bidang bahasa secara mapel bahasa Indonesia, iya, matematika dan seterusnya. Nah, itu akan saya fokus pada itu untuk diberikan semacam ya pembimbingan khusus seperti itu, akan saya support secara khusus. Termasuk misalnya saya memfasilitasi untuk semacam kayak media-media pembelajarannya, kayak buku-buku sumbernya. Kebetulan kami di sini punya perpustakaan yang lumayan
cukup. Ini perpustakaannya lemah. Bagus, Pak. Iya. Cukup besar gitu. Nah, kalau dalam konteks daring gimana, Pak, caranya tuh? Kan tuntutannya 1 bulan nih, misalnya. Iya. Harus dilaksanakan perubahan kecil itu. Iya. Dalam konteks daring gimana caranya menurut Bapak tuh?
Dalam konteks daring, ya saya berawal dari komunikasi lewat grup. Ada grup satu kelas juga, ada grup kelas kecil-kecil juga. Kemudian saya sudah menginventarisir tentang kemampuan bakat siswa di bidang apa ya. Saya datangnya kalau ke masing-masing kelompok seperti itu. Kemudian saya berikan bantuan buku-buku sumber untuk bisa dipelajari lebih banyak seperti itu.
Bagi yang mempunyai kelebihan. Bagi, ya.
Tadi
ya,
misalnya untuk si Fulan dia lebih suka, lebih senang dan memang nilainya lebih bagus di bidang misalnya matematika. Nah, buku sumber tentang matematika itu yang tentunya yang relevan. Itu saya lebih banyak saya berikan seperti itu, jadi secara khusus. Yang lainnya tidak. Yang lainnya disesuaikan dengan bakatnya tadi. Misalnya kalau bahasa Indonesia dan seterusnya.
Kalau cara berbaginya gimana menurut Bapak tuh? Cara berbagi dengan teman yang lainnya tuh?
Kalau cara berbagi, sebaya, kalau tutor sebaya sementara ini belum, dalam kondisi daring belum bisa berjalan efektif, Pak, karena antar kelompok juga tidak bisa, artinya loncat ya, artinya pindah ke kelompok lain sedalam sewaktu waktu. Jadi ya kebetulan kalau kelompok satu kelompok tidak ada yang mahir di bidang matematika, ya ini salah satu terus ikut dulu lah, kita tunda dulu seperti itu, Pak, karena nanti pada saatnya anggota kelompok juga ini akan saya rolling, Pak, seperti itu. Pada saatnya mungkin ada pada semester awal lah rencana saya seperti itu.
Iya. Apalagi Bapak di kelas 6 ya.
Di kelas 6 ya, Pak, ini ya
lumayan vital lah ini.
Jadi, ya salah satu daring ini merupakannya kendala yang amat sangat menjadi tantangan gitu, Pak. Untuk SD apa ya?
Iya,
untuk SD seperti ya. Itu ya.
Iya. Tapi apa ya? Kalau misalnya harapan Bapak nih, dakan kesulitan mah pasti ada ya, Pak.
Iya.
Nah, keberadaan teman di kelompok dengan saya sendiri sebagai pendamping, peran apa yang Bapak harapkan untuk membantu Bapak bisa menyelesaikan kegiatan ini dalam 9 bulan, Pak?
Iya, peran kelompok ya pada prinsipnya pertama secara umum sih kita harus saling berbagi ya, yang merasa bisa atau bisa merasa ya. Ya mohon dengan kelegaan hati untuk tidak bosan-bosannya untuk berbagi ya. Karena kita sadar juga masing-masing anggota kita tentu ada yang dalam konteks bisa berpikir cepat, ada yang berpikir lambat.
Beda-beda juga ya, Pak.
Kalau saya termasuk berpikir lambat, terus terang aja.
Ah, sama, Pak.
Lambat berpikir saya.
Sama saya juga kadang gitulah itu ya. Jadi mungkin harus belajar lebih banyak daripada orang lain. Sama saya juga,
jadi,
Pak.
Jadi tanpa diminta Ya, kami mohon melalui ini pendamping untuk teman-teman yang lain, silakanlah berbagi di grup seperti itu. Jadi jangan sampai, ya kalau kita meminta juga bisa sih, kadang-kadang ya, ya secara pribadi kadang
karena
ya kayak enak juga ya. Tapi yang merasa bisa aja, silakan berbagi atau ya berbagi tentang informasi, tentang materi, tentang apa saja yang kemudian kepentingannya untuk perjalanan CGP ke depan dalam kelompok seperti itu.
Iya ya, aminlah mudah-mudahan sehat semuanya ya Pak ya. Gitu. Mangga Pak, Pak.
Iya.
sambil disambi cina. Dari tadi saya tuh nanya-nanya terus. Bentar Bapak, saya baru sekarang nih bisa kesini, bisa melaksanakan kunjungan ya, gitu Pak Bapak. Ya.
Teman-teman waktu hari Jumat kemarin tuh sudah saya kasih tahu ya, sudah siap-siap banget. Datang aja nggak jadi katanya.
Saya matikan dulu ya Pak ya, ya supaya lebih bebas ngobrolnya.